Kontext.
Popkammeret.
Det desember, og det juleepisode, og da kun det beste godt nok for popkammeret. Vi må ha juleartisten over alle juleartister, Sissel Kyrkjebø. En artist hvis stemme har pregt både norske høytider, internasjonale scener, massive filmøyeblikk i over 4 tiår. 16 år synger hun på Eurovision-innslaget i 1986, og det eksploderer. Debutplata Sissel og andre albumet Glad I Jul har helt svimlende salgstall. Vi langt over millionen. Og samme år så vinner hun årets spillemann. Hun har spilt på David Letterman Show, OL-seremonien I Lillehammer, Titanic, Ringenes Herre, turnert masse I USA, UK, Kina, og har samarbeidet med alt fra hiphopper Warren G til operastjernen Placido Domingo. Det alltid kjempeinteressant å høre om folk som har levd et helt liv I offentligheten siden de var barn. Hvordan det å navigere I det? Det mange som skulle mene mye om Sissel opp igjennom, men hun har klart å stå støtt I karrieren sin og levert helt fantastisk musikk med denne signaturiske, krystallklare stemmen. Men viktigst av alt, hun I full sving og gir ut masse ny musikk de siste årene. 5 trilogier, eget plateselskap, egen skrevet musikk I tett samarbeid med ektemann Ernst Ravnås. Det mange spennende temaer som utforskes I denne episoden av Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager I samarbeid med Kontekst, Kreos sitt tidsskrift. Først så skal vi vie våre ører til Winter Song, en sang av Sissel Kyrkjebø.
It's dark so still, I feel the silence, another morning will soon arise, I love this time, with all its darkness, within a moment, the sun will shine, in all
darkness within a moment
Sissel Kyrkjebø, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du bor på en gård nå?
Det har vært et lite småbruk som har tilhørt en av de store gårdene I området da. Men opprinnelig så var det det er jo et tømmerhus, opprinnelig bygget på slutten av 1700-tallet. Ja. Og det ble bygget av militære. Så opprinnelig så het det Fredriks Minde. Minne, sikkert av en som het Fredrik da, som bygget det. Så. og så ble det jo da til at det huset, det var en offiserskole, og så var den første framhaldsskolen på landet I Norge. Den ble holdt i stuene der, i våre stuer da. Gamle stuer.
Så det noe historisk sus I veggene? Eller?
Ja, det faktisk det. Det veldig sånn fint og stille og rolig der, så det det jeg liker da.
For nå maler du både da et sted hvor du sikkert får litt inspirasjon og sånn også, men også da hvor du da har invitert lytterne og fansen litt inn da. Det viktig for deg å opprettholde dette forholdet mellom fansen og kunne på en måte snakke til dem ved hjelp av videoer og Sissel Talks og fortelle om det, den tankegangen der?
Altså for utgangspunktet var jo det at jeg ikke spesielt sånn, altså jeg jo ikke vokst opp med sosiale medier. Så for meg ble det veldig sånn kunstig å skulle ha en slags sånn dialog med fansen som ikke handlet om det jeg holder på med. Så når vi begynte på Reflections-prosjektet da, som på en måte I utgangspunktet var et litt sånn dogmeprosjekt, type at jeg skulle gå inn I studio bare med ett instrument, og så skulle det være en performance. Det øyeblikket som skapes mellom musikeren og meg. Det var liksom det jeg ville ha på tape da. At ting ikke skulle være for arrangert. At noen ganger, altså som ofte så gjorde vi jo bare 2-3 takes av hele låten. Og så var det jo sånn at prosjektet kom jo til med at jeg hadde lyst til å spille inn standardlåter. Jeg hadde egentlig lyst kun å spille inn låter som var hadde happy ending. Men ja, det jo de fleste låtene jo de jo triste.
Det noe bittersøtt der.
Ja, sant. Det litt sånn, det kanskje ikke så happy likevel, men og så jeg jo etter hvert da at de sangene jeg hadde plukket ut, det var jo egentlig refleksjoner av et levd liv. Altså det man opplever gjennom livet, så det var derfor prosjektet kom til å hete Reflections. Så var det jo da, hvordan skal jeg få dette ut? Jeg har ikke noe plateselskap, jeg vil ikke ha noe plateselskap. Dette var jo et veldig smalt prosjekt. Jeg hadde egentlig gjort det for min egen del, egentlig, fordi jeg hadde en drøm om å gjøre det. Jeg brukte musikere I Los Angeles, brukte musikere I Norge og I Sverige. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å fortelle om hvorfor hadde jeg gjort det jeg hadde gjort da. Og når jeg liksom har fans da over hele verden, så var det liksom det, men da kan jeg jo faktisk bruke sosiale medier og min egen hjemmeside til å fortelle at folk kan bli mer kjent med min musikalske verden, hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort. Og så kan vi leke oss med å lage musikkvideoer, som da veldig low budget. Altså, som da bare kameramann og meg, som jo ute og farter.
Men i ditt element da, det sier jo masse om artisten bak, når det ikke bare et eller annet studio som du I og lager en musikkvideo I, men det liksom natur og et område som kanskje betyr noe for deg?
Ja, og så det jo, det var liksom, det var jo et sted jeg slappet av. Det jo et sted jeg har lave skuldre.
Smart.
Sant? Det ikke noe, det var ikke noe press på at nå måtte jeg levere. Altså nå, altså alt var bare helt coolt, alt var bare, ja, I dag skinner sol, ja men fint da kan vi ta de låtene, ja men I dag det regnvær, ja men hvor skal vi da filme, ja kanskje vi, vet du hva, vi kan gå bort her borte her, da kan vi filme inn I stuen her, eller, og der med den røde stol, fint da tar vi den røde stolen der, altså det var veldig sånn, og da får du være kreativ, du bruker det du har, du leker, og det jo litt av det som jeg synes var veldig fint med det prosjektet da, med at jeg fikk lov å leke. Og så var det ingen som sto og ga karakterer på hvordan leken min var.
Og det står jo litt I kontrast kanskje til resten av på en måte arbeidshverdagen som også går ut på å skulle spille live og ha liksom tydelige tidsrammer. Du skal være der og der. Du kommer vel rett fra USA nå, man tror?
Ja, jeg gjør det.
Vært en tur og hilse på Magnus Carlsen?
Ja. Det stemmer.
I St. Louis?
Ja, i St. Louis. Han vant en stor turnering der.
Ja.
Så det var jo veldig stas da. Det var jo det. Det var faktisk slutten av... Denne konserten ble jo på en måte avslutningen av den store sjakkturneringen som var der da. Fordi han som har startet hele dette... Altså gjort St. Louis til den store sjakkhovedstaden i USA. Han ønsket å ha meg på konsert. Så det var det det var da. Så for han ble dette at Magnus var der og alle disse grandmasterne. Og, altså det var jo... Ja, det var jo masse sjakkfolk.
Morsomt. Men det gøy å bare få en sånn der pekepinn på en dag i ditt liv på en måte, er at du der og gjør det, og så det da tilbake til, ser jeg for meg da, liksom den mye mer rolige hjemmeatmosfæren på en måte, hvor man kan skape, som du sier, leke da. Og jeg skjønner at det viktig for deg å kunne leke. Har du følt litt på at du har... Hatt for mange bånd på deg, eller at du har ikke vært så fri opp igjennom, eller?
Altså, det kan jeg vel egentlig kjenne på noe, fordi at man, altså jeg forventer kanskje mer av meg selv enn det jeg egentlig bør. At det for mange ting jeg har lyst til å gjøre, eller at jeg, ja, at jeg er en litt for stor tidsoptimist, da. Mm. For å leke så må du ha et overskudd, og så bare gjøre litt space til det, så går det bra.
Mm. Ja, for du har hatt en utrolig aktivitet de siste årene. Det er liksom, det er mange sanger som du har sluppet ganske sånn hyppig, og det var litt tanken med Reflections og med Five, og kunne hele tiden ha noe. Ja, det var nesten ukentlig en periode, var det ikke det?
Ja, altså Reflections kom var jo en ny sang med musikkvideo og talkvideo i uken.
Ja.
Så det var jo 52 da, så det gikk over et helt år.
Ja.
Og det begynte jo i mai 2019, og så gikk det gikk jo inn i pandemien. Og det, da merket man jo også det at folk satte veldig stor pris på denne pandemien, for da skjedde det noe. Det var jo litt hyggelig da, at man fikk den muligheten til å gi folk noe litt ekstra i en litt, kanskje litt kjedelig hverdag.
Mm. Du gikk også inn i 40-årsjubileum i løpet av denne perioden her, og det har vært en lang... fantastisk karriere så langt.
Mm.
Og en stor del av det er jo jul, og vi har hørt Winter Morning her i popkammeret allerede. Føler jo på den der stillheten i vintermorgen. Det er noe sånn nordisk over det, og jeg har skjønt at du har vært litt opptatt av skandinavisk juletradisjon og musikk. Stemmer det?
Ja, altså det er jo det jeg har vokst opp med. Så det er jo klart at det har jo... Det skinner nok igjennom også når man lager ny musikk, at det på en måte, at det kommer litt frem da. Selv om altså, på julekonsertene så gjør jeg jo mye engelsk og amerikansk også. Altså man gjør jo litt av hvert da. Men det er jo noe med den gjenkjennelsen og den kulturarven vi har, som på en måte, jeg synes, eller ikke bare på en måte, men jeg synes det er viktig også at de ikke blir glemt midt oppi alt det kommersielle som man hører ellers rundt seg hele tiden.
Ja, for du har jo jobbet mye Sverige, Danmark, og gjør det fortsatt. Mm. Og det er jo så mye vi har felles, ser jeg for meg. At det føles litt som en tradisjon sammen også, at vi er jo så små land.
Ja.
Og så på en måte er det veldig fint å, på en måte, kunne blande det inn da, og sammen.
Ja, og så er det jo... altså, det er jo mye av musikken som har vandret over grensene, sant? Som har fått nye tekster eller tekster som har fått ny melodi. Det er veldig sånn spennende når man begynner å dykke ned da, og finne ut både ulike og like tradisjoner vi har.
Fortell om den teksten her da, altså du synger for eksempel Look for the good, believe it's true.
Ja.
Hva betyr den teksten og den linja for deg?
Altså det handler jo om å ha et positivt syn på livet. Og så gjelder det jo det at du er nødt til å tro på at ting skal gå bra. Altså du er nødt til å beholde troen på at, man kan jo si det så floskelaktig som det gode vil seire. Altså,
ja.
Altså man er nødt til å ha det i seg. Fordi altså, vi bor jo i et land hvor vi har veldig mye mørke. Det kan være, hvis ikke snøen er der, så føles det jo som et uendelig mørke. Og det der tungsinnet som kanskje kan komme om morgenen når man sitter der og, åh, gud, må det bli aldri lyst. Sånn, det er det liksom, det var derfor den teksten ble til da, det var jo det at jeg synes egentlig det å stå på morgenen når det helt mørkt og tenne et stearinlys, ta en kopp te og så bare sitte der og så bare nyte stillheten og nyte det som mørket som utenfor og kanskje rundt deg også. Og så etter hvert så bare ser du at det blir mer og mer lyst.
Mm.
At det jo på en måte det å se etter det gode og at du vet at det, ja, men det blir en ny dag. Det blir, ja. det blir en, nå står den dagen foran meg og jeg kan gå ut og så vet jeg at ok, I'm ready. Nå jeg klar. Det var sånn den sangen ble til da.
Mye av det du har drevet med i karrieren din handler jo om å fokusere på formidlingen i teksten og stemmen da. Kan du ikke nerde litt og få høre litt om hvordan du også i dag da holder stemmen ved like og hvordan på en måte jobber du aktivt for å ikke miste den eller sånne ting da?
Ja, det faktisk ganske interessant fordi at akkurat nå så jeg faktisk inne i en sånn periode hvor jeg faktisk nødt til å øve. Jeg har aldri vært nødt til å øve i hele mitt liv. Men på grunn av det at man, når man som kvinne kommer i overgangsalderen, så skjer det noe muskulært med stemmen. Ikke bare det at alle muskler blir lange og slappe, det blir jo også stemmen, for det jo to muskler. Men det også det der med den reaksjonen, altså at hjernen din sender jo da signaler ned til de muskulaturen som skal aktivere stemmen. Men de jo blitt litt slappe.
Ja, nettopp. Det interessant da.
Ja, så dermed så skjer jo ikke det som pleier å skje. Så jeg nødt til å tenke mye mer teknikk. Jeg må tenke, teknikken ligger der jo. Det jo noe som jeg har hatt hele tiden, men jeg har ikke tenkt over det. Mens nå må jeg aktivere teknikken mye mer for en periode nå da, sånn at det kommer inn på harddisken. Sånn at når jeg så skal stå på scenen og synge, så behøver jeg ikke å tenke teknikk, da bare synger jeg, sånn som jeg har gjort før. Og det veldig hard jobb, faktisk.
Ja, det ser for meg. Hva gjør du da konkret da?
Ja, men konkret jo rett og slett å bare øve teknikk flere ganger for dagen, korte perioder. Jeg har en sangpedagog i Danmark som jeg har gått til siden jeg var 20 år. Veldig sporadisk da, men jeg har jo gått til henne. Og da husker jeg at når jeg kom til henne da, var jeg jo da jeg ble 50, ja, rundt 50, og da var jeg helt sikker på at nå var jeg, min karriere over, for nå fylte jeg 50. Ja. For alle sopraner, de pleier å stoppe når de rundt 50, for det, jeg skjønte jo ikke helt, jeg visste jo at da ble stemmen litt sånn squeaky.
Den forandrer seg når man kommer til en alder.
Ja, det blir litt sånn, tenkte jeg, sant? Og så da fikk jeg jo fortalt, at du kan fint synge til du blir både 70 og 80, men du må bare jobbe for det.
Du må jobbe dobbelt så hardt eller mer enn det.
Ja.
Men det jo positivt da.
Ja, altså jeg synes jo det egentlig var, det litt sånn frustrerende midt, når du midt oppi det og ikke skjønner hvorfor ikke du får ting til så lett sånn som du har gjort før.
Mm.
Men når du liksom etter hvert begynner å finne nøkkel, så det jo egentlig bare supergøy. Fordi at jeg merker jo at hvis jeg bare gjør det riktig, så det jo ikke noe problem. Så får jeg det jo til, akkurat sånn som jeg alltid har fått det til. Pluss at jeg har jo alltid likt å jobbe med sang. Jeg har alltid likt å jobbe med stemmen, utvikle den, at den skal bli bedre.
Ja.
Og det får jeg jo sjansen til nå. Men det blir bare på en annen måte enn jeg hadde trodd. Og det jo derfor det så fantastisk å ha en pedagog som har kjent meg siden jeg var 20 år, og har fulgt meg gjennom hele utviklingen. Og det jo bare utrolig heldig. Altså, jeg skal jo bare være hos henne i 10-15 sekunder, så er alt helt fint igjen.
Så dette teknikker du har brukt i mange år, da, og du har jobbet lenge med, hva heter hun?
Hun heter Susanne Eken, heter hun. En godt voksen dame nå da,
ja.
Men altså egentlig det er jo egentlig den samme teknikken som før, det bare det at nå må jeg bare være mer bevisst på den. Altså nå må jeg bruke den, nå må jeg sende noen andre tankesignaler ned til kroppen min, til muskulaturen, for å aktivisere den, fordi den reagerer annerledes enn det den gjorde før. Så gutter der, jeg vet ikke hvor lettere har det, altså.
Nei, vi har et stemmeskifte, og så bare etter det så ting mye lettere. Ja. Popkammeret! Popkammeret. Det begynte med kor, og det begynte med, var det jo korps og tensing?
Ja, ja, jeg var litt innom. Tensing var jeg sånn associert medlem. Jeg var bare med på turene.
Ja, du var med på det gøye sosiale.
Ja.
Smart.
Ja, ja.
Fortell litt om din bakgrunn I Bergen da, på en måte hjemmet var fylt av musikk, og hva det som preget deg som barn?
Jeg bare elsket musikk, altså jeg har, det særlig min mor da, hun var sånn som bare, altså hun lever av musikk, altså hun må ha musikk rundt seg hele tiden. Nå er hun, nå bor hun på sykehjem, men selv nå må jo hun ha, altså hun blir bare så lykkelig når det musikk. Så mange ganger når vi sammen, så synger vi sammen, og det blir, altså det bare, jeg bare ser det jo bare, hvis jeg spiller noe musikk, så bare forsvinner hun, og da har hun det bare så, altså hun bare så lykkelig, og det jo det jeg vokst opp med. Jeg vokst opp med at det sto alltid en radio på med musikk, det var alltid noen, en plate som var på, mine brødre, de spilte jo Pink Floyd, Kate Bush, og...
For det to store brødre.
Ja, og de spilte jo, særlig min eldste bror da, han var veldig opptatt av musikken da, Pink Floyd og Genesis og Queen selvfølgelig. Og så mine foreldre, det var jo vikingarna, det var Dolly Parton, det var Dionne Warwick, det var liksom alt mulig da. Når jeg var alene hjemme, så hentet jeg frem den LP-platen som lå gjemt lengst bak I skapet. Det var en klassisk plate som mine foreldre aldri spilte. Jeg tror de hadde fått det med på et eller annet sånt. De var med I en sånn bokklubb eller en sånn plateklubb. Det var jo den gang, så var det jo sånne LP-klubber.
Ja, du abonnerte på at du skulle få det I posten og sånn.
Ja, ja, sant. Og så da hadde de fått med denne her platen her av en eller annen grunn da.
Hvilken plate er det da? Er det noe sånn best of klassisk?
Eller? Ja, jeg tror det var noe sånt. Men det var ikke noe sang, det var kun instrumentalt. Og da husker jeg det at jeg elsket å være alene hjemme, for da tok jeg på meg headsetet, og så spilte jeg den der musikken, og så kunne jeg bare drømme meg vekk, og så kunne jeg bare synge med så mye jeg ville, for da var jeg alene, så ingen hørte meg. Så det var jo liksom mitt møte med klassisk musikk.
Wow. Du fant det helt selv?
Ja, altså det var, jeg bare elsket musikk, men det jo fordi jeg har fått inn med morsmelken via min mor da. Mm. Men ingen av mine foreldre spilte jo noe instrument annet enn min far spilte litt munnspill. Men det var jo liksom, de kunne ikke noter eller noen ting sånt noe, så det var ikke noe sånt, det var bare sånn som, jeg tror når mine foreldre vokste opp så tror jeg alle spilte munnspill, alle mannfolk spilte munnspill.
Ja, det liker jeg. Munnspill undervurdert altså.
Ja, ja, det var, vi hadde jo noe 20 av guttene, altså munnspillorkester og sånn, det var jo veldig stort I Bergen.
Samspill med munnspillet, det må man få mer inn I 2025.
Ja, ja.
Det høres veldig fint. Ja, men apropos barndom, du I gang med... Et prosjekt som handler om vuggesanger. Kan ikke vi ta og høre her I popkameret på vuggesang?
Fra himlen lyser stjerner ned. De ønsker gi deg ro og fred. Så du kan sove søtt. Min vän, nå kan du drömma vila dig. Jag passar på, jag hos dig. Så
Hvor kom den ideen herfra, om å synge dette her veldig nakent, direkte inn I øret på lytterne?
Det var rett og slett fordi at jeg ønsket at det skulle være så troverdig som mulig, egentlig. Altså det skulle være som at jeg satt inn I barnerommet og sang.
Det det føles ut som.
Ja, ja. Ja men så bra da.
Det veldig sånn ASMR, altså du føler at du liksom, som du sier, det en sånn nerve I det da.
Ja.
Det ikke en sånn glattpolert studioversjon med instrumenter og...
Nei, altså vi prøvde også med instrumenter og sånn, men jeg, den opprinnelige ideen var jo å gjøre det helt nakent, fordi at jeg har jo fått noen bonusbarnebarn, og så... la jeg merke til det at de spilte veldig mye barnesanger fra Spotify. Og altså nå jeg jo selvfølgelig kanskje med litt fare for å være litt nerdet da, men jeg synes ikke alt var like bra.
Det lov å melde.
Ja, sant? Altså, noe av det var faktisk ganske dårlig. Mm. Og jeg tenkte bare det at hvorfor, altså, de burde jo egentlig synge selv. Også, men så det jo det der med at som foreldre, og selv hvis du kanskje nybakt foreldre, så blir du litt sånn, du føler deg litt sånn, åh nei, men det andre som synger så mye bedre meg, det jo, du behøver ikke være med i The Voice for å kunne synge for ditt barn. Og så tenkte jeg det at mange av disse sangene jo ukjent for folk. De kan kanskje litt av, de kan kanskje nynne litt med, men de kan ikke tekstene. Og så var det jo da at dette, at jeg husket jo selv når jeg ble mor for første gang, så var det en som jeg gikk, noen av de jeg gikk I barselgruppe med, de hadde jo spurt meg om ikke jeg kunne synge inn vuggesanger som de kunne spille for sine barn.
Så det en gammel idé.
Ja, for de sa, jeg kan ikke synge, og Sissel, kan ikke du synge noen vuggesanger? Så ble jeg nesten litt sånn, jeg synes det var litt sånn kleint da, litt sånn, ja. Hallo, du skal da synge for ditt eget barn, liksom. Så har jo den ideen bare lagt der da, så nå når jeg ble litt, nå når jeg hadde blitt bonusbestemor da, så tenkte jeg bare at, ja men, jeg kan ikke la være å gjøre det her. Fordi jeg har jo selv sunget, jeg elsker jo å synge ved sengekanten. Jeg elsker å sitte, det har jo vært noe av de hellige øyeblikkene for meg når jeg skulle legge jentene mine og kunne sitte der ved sengekanten og synge for dem. Og den effekten som du får igjen, altså den mye, mye større enn du selv aner. Fordi at ved å synge for et barn, så skjer det jo noe I hjernen.
Mm.
Altså det handler jo om en, det handler jo om at det å synge for et barn, det fremmer hjernens utvikling. Det fremmer også et barns evne til å uttrykke seg, til å forstå dette med en relasjon, det å kommunisere, altså du trener språket, altså du trener så mye hos ditt barn bare ved å sitte og synge for det.
Mm.
Så det jeg også ønsket med dette prosjektet, det var jo rett og slett at foreldre og omsorgspersoner skal tørre å synge mer for barna sine. Tørre å synge med meg. Altså, det spiller ingen rolle, fordi at jeg kan kanskje lære deg noen nye sanger. Vi har jo også noen, sånn som Vuggesang som du spilte nå, det er jo en ny sang som vi har skrevet til dette prosjektet. Og det er jo klart at da, den er jo bare skrevet I en gammel, typisk gammel norsk stil da. Men det er liksom det der med den roen som Vuggesanger gir. Jeg tror jo det viktig for oss voksne også, jeg. Og jeg tror jo det at voksne hadde også hatt godt av å bare høre på Vuggesangplaten og bare lulle seg selv I søvn.
Ja, dette en plate som kan brukes for alle aldre. Og ja. Det altså sånne vuggesanger, det er jo det første man hører, ikke sant?
Ja.
Så det sitter så intravenøst i kroppen. Jeg var I sommer så var jeg I Irland og satt foran et bål, og så du irsk kultur at man skal dele sanger.
Ja.
Og da sier du jo liksom, kan ikke du synge noe på norsk, liksom?
Ja.
Og da jeg 3 sekunders betenkningstid, og hva man synger? Jo, man synger Byssan Lull,
ja.
Og liksom Trollmor. Og.
Ja.
Det liksom sånn, det fascinerende at det bare, det det som kommer.
Ja.
Og de bare, ja, det var veldig fint, selv om jeg har ikke noe fantastisk stemme, men det bare,
ja, men de stemningen jo, i det. Ja, de skjønner jo hva det handler om, og det jo det som også det unike med vuggesanger da, at det jo universelt. Byssan Lull jo egentlig en sjømannsvise fra Sverige, sant, som har blitt til, som Eva Torp skrev en tekst til. Og Byssan Lull jo som vi har Byssan Lull jo det samme som vi har Sull i lo, sant? Sier jo vi gjerne Sulla med litt og vuggesangene krysser jo grenser fordi at det et universellt språk Og det jo det jeg synes veldig spennende. Så jeg har også veldig lyst til å fortsette videre med dette vuggesangprosjektet da. Så,
det må jo være utrolig mengder med, med vuggesanger rundt omkring i hele verden.
Ja, pluss at ofte så det, sånn som på dette prosjektet her da, så har jeg også sanger med som kanskje ikke folk forbinder med vuggesang, men som fint kan brukes som en vuggesang. Altså sånn som Somewhere Over the Rainbow, hvis du nynner den, så jo det som den perfekte vuggesangen. Du kan også synge med tekst, sant? Den jo liksom drømmende og... Så det jo, det mange, egentlig, det viktigste jo egentlig å bare synge for barna og synge mer hjemme.
Du nevnte jo på en måte litt sånn musikkterapi på en måte, både for eldre, men også for unge. Det noe du har vært litt interessert i?
Jeg husker første gang jeg var borte i Salt Lake City og sang der med Mormon Tabernacle Choir, så møtte jeg noen der borte, som, og hun var musikkterapeut. Og hun brukte jo veldig mye musikken min, faktisk, i sin terapiklasse da.
Ikke sant?
Fordi hun sa det at musikken og tekstene oppmuntret jo folk til å hjelpe å sette ord på det de hadde inni seg, og som de sleit med. Noen ganger så er det jo bare musikken i seg selv som rører ved noe. Og det er jo det som er det unike med musikk, at altså sånn som når du sitter der i Irland og synger en norsk vuggevise, så skjønner de det, selv om ikke de forstår hva du synger om. Så det å bruke musikk i terapi, det har jeg veldig stor tro på. Altså, jeg selv blir jo kjempelykkelig når jeg synger. Så det hopper og spretter endorfiner rundt. så det kan jo godt være at det er også noen andres endorfiner som hoppes på og spretter rundt.
Filmer da, ikke sant? At du har kunnet være med på noen av disse filmene som har preget meg veldig, ikke sant? Altså Titanic, men også Lord of the Rings.
Ja, da var jeg jo med, de holdt på å lage, de skulle reise på en verdensturné med Lord of the Rings The Symphony. Det var Howard Shore som er jo da komponisten til all musikken. Han var da på jakt etter en som kunne synge, være med og synge på symfonien da. Rundt omkring. Og så, det tror jeg først, det er den eneste gangen jeg noensinne har vært på en sånn en type audition. Jeg visste jo ikke engang kanskje om at det var en type audition, fordi jeg fikk jo bare, Sissel, du, jeg har visket opp her, og det er noen som lurer på om de har lyst til å høre deg. Og så kommer jeg opp der, og så sitter det liksom en sånn tre-fire mann, folk sitter der.
Å nei,
og
litt sånn idol, ja.
Ja, sant? Og så hadde jeg jo fått noen noter, og jeg leser jo sinnssykt dårlige noter. Altså, virkelig dårlig, og jeg hadde jo bare fått nota dagen før, for dette kom på litt sånn plutselig, og så hadde jo jeg liksom fått en sånn musikkfil da, for de hadde hatt en konsert med dette her, men de var ikke fornøyd med de solistene de hadde der, så de ville ha noen nye solister da. Og så kommer jeg inn der da, og så jeg hadde jo ikke sett filmene, så jeg kjente, altså musikken var jo helt fremmed for meg,
ja.
Egentlig, men jeg altså selvfølgelig, jeg hørte jo at dette var jo helt fantastisk musikk, og så jeg synes jo egentlig det var litt pinlig, men så kommer jeg inn der, og så begynner jeg å synge, og så ser jeg at de begynner å se på hverandre og snakker liksom, og Howard Shore, han har liksom pokerface, altså du, jeg kan ikke se på ansiktet hans om han synes dette er bra eller om han synes det er skita dårlig. Altså, jeg kan ikke se noen ting utifra hans. Og så står jeg der, og så begynner jeg så mumlig, og så plutselig så bare, så får jeg en ny note. Og da får jeg litt sånn spade. Så jeg spurte, jeg var det en pianist, at kan du bare spille med her? Kan du bare spille det først for meg, sånn at jeg hører hvordan melodien er, og så kan jeg synge etterpå. Så spilte han den, og så sang jeg sånn som jeg ville ha sunget det da. Det jeg ikke visste, det var jo det at de ga meg hele tiden nye noter. Og det var jo fordi at det var, vises at det skulle være flere forskjellige solister med. Det skulle være en popsolist, og så skulle det være en klassisk solist, og så skulle det være en guttesopransolist. Så de notene de ga meg, det var jo da plutselig for alle de tre kategoriene. Og så endte det opp, så bare så ble jeg liksom sendt ut stod jeg og ventet utenfor døren. Og så ble jeg kalt inn. Og så, da smilte Howard Shore.
Da smilte han.
Da smilte han. Og så sa han det at du, vi har, ja, når jeg kalte deg, så trodde jeg egentlig først at det bare skulle, du skulle være, gjøre popstemmen. Men jeg vil spørre om du kan, ikke kan gjøre alle tre. Så det endte jeg opp med da. Så gjorde jeg alle tre. Men så sa han det, men faktisk i morgen så jeg på vei til London for å spille inn de aller, aller, aller siste innspillingene til Lord of the Rings. Ja. Og så sa han det, da kunne ikke det vært noe bedre enn hvis du faktisk, hvis jeg skrev noe til deg, og du var den siste som sang inn på Lord of the Rings.
Så han skrev det altså til deg?
Ja. Og wow. Så endte det altså opp med da, at jeg reiste til London noen dager etterpå, og så sang jeg inn mine, jeg vet ikke, 8 eller 12 takter, eller hva det var. Mens de skålte med rødvin i noen pappglass, og sa, dette var siste, nå er Lord of the Rings over.
Ja.
Så ja, det var jo litt spesielt da.
Og så skjønte du kanskje også etterkant at det var noe med de filmene også?
Ja, det gjorde jeg jo. Altså det er jo, altså det er helt, altså det er så fantastiske filmer. Og det å reise rundt i hele verden med den musikken, sitte midt i orkesteret, høre all den, bare bli favnet av den fantastiske musikken. Det var kjempegøy. Altså det var virkelig gøy altså. Å se, reise rundt over hele verden og se fans kledd ut.
Ikke sant? Ihuga fans.
Ja, ihuga fans med alveører og det hele.
Altså, men det er jo noe som du også kanskje har på en måte hjulpet til deg i denne verden, at dette her med at klassisk musikk har på en måte for mange vært noe mer sånn ukjent, og så har på en måte filmmusikken til kanskje spesielt da liksom Titanic og Lord of the Rings og sånne ting på en måte gjort at folk har blitt veldig interessert i det orkestrale, det sakrale, ting som, sjangre som ikke de på en måte hørte noe som helst på da. Og det tror jeg også han, komponisten i Titanic, har snakket om, at det er derfor han synes det er mye mer spennende med filmmusikk, for det er det som når ut til de store massene på en måte, og gjør det noen tanker rundt det, at det er en eller annen connection mellom filmmusikk og klassisk som gir mening for deg?
Ja, det er veldig stor connection der, altså virkelig. Det er jo sånn når du noen ganger hører på klassisk stykke musikk, så kan du, der var det en akkord, eller det er akkurat den akkordrekken der, det er jo Lord of the Rings, eller det er Titanic, eller det er en annen film, sant? Eller, der har vi Star Wars. Altså, det blir litt sånn da. Og det er jo det som er det fascinerende også, fordi, men altså, sånn som James Horner, han som skrev musikken til Titanic, han skrev jo også klassisk musikk spesielt for andre klassiske musikere. Så han gjorde jo litt av begge deler. Men det å bruke den, at filmmusikken har vært en inngang for veldig mange til det store universet som heter klassisk musikk, det er det ikke tvil om. Det er veldig, veldig gøy. Og det, man kan jo også si det sånn, det er også det, sånn som i moderne tid med musicaler som Miss Saigon og Phantom of the Opera, tar de jo også veldig mye fra den klassiske verden og setter inn i en musical. Så det blir jo også en port inn, tror jeg nok for mange, til den klassiske verden.
TV-spill, musikk, og det er mange ting.
Ja.
Og så er selvfølgelig Titanic en kjent historie som du har fortalt mange ganger, da, men det er også selvfølgelig sikkert veldig spennende å ha fått være en del av
det. Ja, absolutt. Det å jobbe med James Horner var en utrolig, utrolig gøy opplevelse. Veldig. Og det at han ønsket å bruke stemmen min som et instrument, sant? Og måten han blandet det inn sammen med, altså blandet stemmen min sammen med hornseksjonen og blandet inn sammen med de andre instrumentene, det var veldig, også det der med at man, at jeg skulle synge, jeg var jo liksom følelsene til Rose, uten å bruke ord. Og det var jo også noe nytt, så jeg lærte utrolig mye av å jobbe med Titanic.
Det var jo noe nytt, og det er på en måte, hvis du kan se på store suksesser som Frozen nå da, så har du da Norske Aurora, som på en måte gjør litt samme rollen med å være en sånn, et slags instrument. Hun synger ikke tekst, men hun synger en sånn, hun er vel en vind eller en urkraft på en måte da, ikke sant? Så det er veldig spennende hvordan kanskje dere var litt sånn først ut med å teste ut den tesen der da.
Ja, altså det er i hvert fall, det å få lov til å bruke stemmen sin på litt forskjellige måter I hvert fall veldig gøy.
Kan ikke du høre på litt mer musikk?
Ja.
Du har tatt med en låt som heter Free.
Ja, Free jo, det jo en sang som hentet fra det albumet som heter Fem, som med fem trilogier da. Og hver trilogi har et tema. Men Free handler jo om det å respektere andre mennesker og det med at vi må få lov til å være den vi og at egentlig så vi jo ikke fri før alle fri.
To live a life in full we have to feel free sometimes act like a bull or smooth as a bee when someone tries to tell what will think and do if I'm allowed to choose I follow my own view
Dette jo en av veldig mange låter du har skrevet med Ernst, din mann.
Ja.
Fortell litt om det. Hvordan det å samarbeide kunstnerisk med han?
Ja, det jo litt morsomt da. Fordi Ernst jo... Altså, Ernst jo egentlig skatteadvokat. Og første sangen han skrev, det jo faktisk første sangen I trilogien som heter Arrest My Eyes.
Det det åpningsnummeret?
Ja, åpningsnummeret. Og den jo... Og den skrev han en mørk vinterkveld alene hvor han satt på gården. Jeg var på julturné. Og så neste morgen da, altså mens jeg var på turné, så fikk jeg, når jeg satt I turnébussen, så fikk jeg plutselig en pling, en sms med en lydfil. Og jeg var jo inne I min juleboble, så jeg bare, nei, jeg orket ikke, sant? Tenkte, jeg visste jo ikke hva han hadde sendt, sant? Så jeg bare tenkte, jeg orker ikke å høre på noen annen musikk nå, for nå må jeg bare være her. Men så hadde han også sendt den til den amerikanske pianisten jeg hadde med, som heter Tim Carman, som hadde vært en veldig stor del av Reflections-prosjektet. Han blant annet pianisten til Eric Clapton, da, eller ja, keyboardisten hans. Men så kom plutselig Tim bort til meg, da, og så sier han, Sissel, this is actually quite good. Og jeg bare, hæ? og så gikk det jo litt tid, da. Og så skulle vi skrive tekst, Tim han arrangerte den og så skulle vi skrive tekst til den og jeg hadde en veldig klar formening om hva jeg ville at den skulle handle om Ernst var ikke helt enig noe som jo helt naturlig vi kommer fra hvert vårt ståsted.
Ja, det naturlig at det noen kreative gnisninger.
Ja, ja, sant? Det jo litt sånn. Men han hadde første linjen, I rest my eyes on starry night. Og den likte jeg veldig godt. Så da tok det litt tid da, for meg, også når jeg endelig visste hva jeg liksom hadde nesten teksten klar da, så tok jeg liksom litt utgangspunkt I det han hadde skrevet, som var en tekst som handlet om noe helt, helt, helt annet. Og jeg bare sa, nei, den teksten kan ikke handle om det. Nei, det går ikke. Jeg kan ikke synge, det må være. Altså, der blir jeg veldig sånn...
Det du som skal synge det.
Ja, og så det også litt grann det der med at det må... Jeg synes det må passe til melodien. Altså, storyen må passe til melodien. Ja. Og så bare satte jeg meg inn, og så skrev jeg egentlig teksten på 10 minutter. Så var den ferdig. Og så ble det I Rest My Eyes. Og dette var jo også under pandemien, så det var jo ikke så vanskelig å skrive en sang som handlet om lengsel, og det å se opp på stjernehimmel, og plutselig være alene. Men,
10 minutter, da?
Ja, men det gikk så fort. Jeg skjønte ikke selv hvorfor det gikk så fort, men det var jo, da hadde det jo, det hadde marinert veldig lenge, da.
Du hadde sovet litt på det.
Jeg hadde sovet på det veldig lenge, og Ernst ble mer og mer utålmodig og sa, nå må du bli ferdig med den teksten. Nei, bare vente. Og så måtte jeg bare sitte meg ned, og så skrev jeg den. Så måtte jeg dobbeltsjekke da, at det var god nok engelsk med Tim. Tim kan jeg... Men det var jo veldig gøy da, når det var liksom vår første sang, og jeg synes Ernsts melodi kjempefin.
For det åpningsnummeret på den plata.
Ja, det
en kjempe sånn stemning med stryk
ja.
Og...
Ja, så det var veldig gøy. Det var veldig gøy å liksom se hvordan den tok form, og hvordan den hele den utviklet seg da.
For nå har dere skrevet ganske mye sammen.
Ja, vi har det. Altså Ernst kommer jo opp med musikk hele tiden. Han har en litt annen forståelse av dette med takt. Og det jo litt interessant, sant? Altså du jo også selv musiker, sant? Så du, det jo liksom litt det der med han kommer liksom fra en litt annen planet på en måte.
Fordi han ikke noe skolert.
Ja, altså han har spilt klassisk musikk da, piano. Ja. Men selv når han spilte klassisk musikk, så spilte han det veldig, altså alt rubato. Og hvis alt rubato, så blir det veldig rubato.
Altså eller, uten noe tydelig takt.
Ja, uten noe tydelig takt, sant? Altså at det kan gå, noen ganger så går det litt fort, og så noen går det litt sakte, og så går det litt fort. Så det veldig sånn, altså han spiller veldig mye ut fra et klassisk perspektiv da, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, veldig adagio legato, altså sånn du kan godt holde den tonen litt lenge og så kommer
meditasjon
du
ned. Omtrent?
Ja, nesten litt sånn noen ganger da. Så der kan det noen ganger være litt vanskelig og da må jeg liksom tolke litt da. Ja, altså det kan være litt interessant. Det ikke så lett for oss andre som vant til å tenke i... Der føler man seg plutselig at man litt mer firkantet.
Jo, men ikke det et pluss egentlig, å finne disse kreative vesene som ikke nødvendigvis på en måte gjør ting så riktig, men som på en måte, som du sier, fra en litt annen planet?
Ja.
Og det jo nettopp da det blir, kan bli litt interessant, da, når det ikke så mange regler som man vant til.
Ja, og det merker jeg jo litt med han da, at han har ikke de reglene... Men samtidig så er det noen ganger så må man føle i hvert fall jeg det, og det er liksom det jeg forsøker å jobbe litt med da, og gjøre det litt tydeligere for folk. Altså sånn det at, for det kjenner man jo også fra seg selv, at jeg kan liksom være inne I min lille boble, og så kan jeg lage en melodilinje som jeg synes bare er, det er jo en selvfølgelig at den er bare helt fantastisk. Men hvis du kommer utenifra, så kan du liksom, sant? Altså, det jo liksom man på hvor du står henne I når du hører det. Og så det jo liksom at noen ganger så må ting gjøres litt tydelig, sånn at det gode med melodien kommer frem. Sånn at den tilgjengelig for alle. Og det jo derfor vi har, det jo derfor det et håndverk som heter arrangering, som et håndverk som heter å sette ting opp I et system som gjør at det lett tilgjengelig for alle. Men det interessante her synes jo jeg, akkurat sånn som du sier med at her kommer det inn en fra siden, som bare elsker musikk, og har hørt på musikk hele sitt liv, og alle typer musikk. Altså, jeg har aldri sett en person som har hatt så mange CD'er som han hadde på kontoret sitt, hvor han satt og hørte på musikk hele tiden, og mens han jobbet. Så det er jo liksom litt det der med at han følger veldig mye hjertet sitt, da. Hva han synes fint, hva han føler jeg, og så sier han det at, ja, men jeg hører bare stemmen din, Sissel, hver gang jeg skal lage noe musikk. Så det er jo litt gøy da, at det var jo ikke akkurat noe jeg så komme.
Livet byr på fantastiske mennesker og ting som skjer, som popper inn i livet.
Ja.
Du sier det der å følge hjertet sitt. Jeg føler det som har vært spennende med deg er jo på en måte at du har jo vært så kjent siden du var bitteliten, altså et barn. Mm. Men så har du likevel på en måte stått støtt gjennom alle disse fasene og alt dette støyet sikkert rundt omkring da. Med 80-tallet og 90-tallet og presse og masse greier. Er det noe med å følge hjertet sitt? Er det noe med å følge, skjønne litt hvem man er? Og hvordan har du klart å stå liksom litt sånn stødig, føler jeg da, gjennom denne karrieren her?
Grunnen til at jeg gjør det jeg gjør, er fordi at jeg elsker å synge. Altså, jeg elsker å holde på med musikk. Og det å kunne dele den gleden som andre musikere og andre sangere, det er jo det som er drivkraften til å gjøre det man gjør. Jeg har også alltid sagt det at det er viktig at uansett hvor profesjonell du er, så må du aldri glemme å være en glad amatør. Mm. Og det er jo litt av det som Bjørn Nesje, som jeg har jobbet sammen med i mange år, han sa jo også det der med at han har jo vært i bransjen i veldig mange år, og som han sa det at for hans del så må han alltid, som han sa, det er viktig å minne seg selv på hvorfor begynte jeg med dette egentlig? Mm. Sant? Altså, hvorfor begynte jeg med å holde på med musikk? Altså, og da var det liksom sånn, hva var det som gjorde at jeg, hvor var det jeg oppdaget denne gleden første gang med å synge? Altså, hvis jeg skal tenke tilbake på det, jo, det var jo det å stå og synge i barnekoret. Jo, jeg kunne fint få glede av å synge alene og sånt, men den største gleden var jo å stå og synge i barnekoret. Sammen med de andre, kjenne på fellesskapet, det var det sosiale. Men også det å bare høre hvordan tonene gled over i hverandre, hvordan stemmene bare blendet sammen til én stemme. Mm. Og det å lytte til de andre og ha det gøy med musikk. Og det er liksom, jeg tror det var, så da spiller det ingen rolle på en måte, det har stormet rundt meg. Ja, det har det gjort, og det var masse ståk og reiseri og alt dette her, men det er jo liksom det der med at det er jo sangen som står i sentrum. Ikke det å bli stjerne, eller det å skulle erobre verden, eller noe sånt. Det har aldri vært mitt mål. Det har rett og slett bare vært det å ha det gøy med å synge og musisere sammen med andre. Og gi seg litt hen i musikken da. Før så sang jeg jo alltid andre folk sine sanger. Nå ønsker jeg jo egentlig å synge mer og mer sanger som er en del av meg, som er til meg, og som jeg har vært med å skrive. Det synes jeg er mye gøyere, egentlig. Mm. Men samtidig så er det jo det der med, når du får en sang som bare er utrolig vakker, eller som bare er sånn at du bare sier, den må jeg bare gjøre. For eksempel så er det en sang som heter Slow Down, som Ernst kom med sammen, så han husket det fra sin ungdomstid, og sa, Sissel, denne her, dette er en sang, du må bare gjøre denne her. Og med en gang jeg hørte den sangen, så bare visste jeg at denne må jeg gjøre. Men det må være den riktige settingen. Og det tok 5 år før den riktige settingen kom. Og det var når jeg ble invitert til å gjøre The Pioneer Day Concert med The Mormon Tabernacle Choir. Og det var i 2019. Og da hadde jeg aldri sunget den sangen Slow Down før. Før jeg sto der i salen der og sang den foran nesten 20.000 mennesker. Og det var, men jeg visste det at denne sangen betydde så mye for meg. Denne kan jeg kun gjøre med, folk må skjønne denne sangen. Hvis folk ikke skjønner den, så kan ikke de gjøre den. Altså det var sånn, vi måtte være på en felles frekvens da.
Mm.
Og den ble også helt magisk. Det ble den. Så det ble liksom, jeg vet ikke om man kaller det for psykedelisk, men det ble liksom en helt sånn spesiell opplevelse da.
Det virker som du på en måte har en rekke ideer, og så bare lar du dem ligge og kna og hvile på seg, helt til de på en måte naturlig finner sin setting. Er det litt sånn du jobber?
Ja, jeg har nok jobbet veldig mye sånn. Noen vil kanskje si det at jeg holder litt for mange baller opp i luften, og ikke akkurat de ligger og dveler.
De ligger og svever.
Ja, nå vil jeg si at jeg har alt for mange baller opp i luften. Men samtidig, der er vi jo å si at det hadde vært veldig bra for meg å ha, sånn som Ernst da, som har liksom da kunnet sparke litt til meg og si, ja, men Sisse, hvis du vil gjøre det, så må du jo gjøre det. Mm. Og det er så deilig når noen bare sier det, og får det til å høre så enkelt ut. Fordi at så tør du liksom å gå i gang. Fordi at det er jo selvfølgelig når du er alene, og du ikke har noe plattselskap, du har ikke noen andre rundt deg på den måten da, så må man jo liksom ha noen som på en måte sier at, jeg har tro på deg. Dette fikser du. Så greit nok det at jeg kanskje har den troen også innerst inne, men det er ikke alltid at den er så obvious for meg. Fordi man er alltid litt sånn redd for å være den første som sparker til ballen. Mm. Men så når man først er kommet i gang da, så er det jo bare, da er det jo bare å hive seg på, og så er det jo bare, da er det jo bare glede.
Du fremstår veldig selvsikker gjennom karrieren, men du, det har vært også en del liksom, tvil og vanskeligheter med å på en måte, som du sier, man må ha litt påvirkning utenfra også.
Ja, altså jeg er jo ikke no man is an island. Altså det er jo klart at jeg trives veldig godt å jobbe i team. Mm. Jeg er veldig sånn, jeg har alltid vært veldig sånn, jeg liker å vite at jeg har folk rundt meg som jeg kan snakke med, og som kan gi ærlig feedback tilbake. At jeg føler at vi er et team som løfter tingene sammen. Det er akkurat det samme på en scene. Når jeg går ut på scenen og skal synge, for eksempel på julekonsertene, så er jeg jo, eller andre konserter, så har jeg jo med meg musikere. Og det er det jeg forsøker å si til alle, både om de er i crew eller om de er på scenen med meg, det er jo at vi er et team. Vi løfter denne konserten sammen. Vi skal gjøre hverandre gode. Mm. Så det er ok, jeg står foran her, og det kan godt være, ja, det er min konsert liksom, men dere hjelper jo meg til at jeg kan klare å gjøre jobben min, og at jeg blir så bra som mulig. Og da har jeg vært heldig at jeg kan få lov å velge og spørre musikere som jeg har sett opp til, eller som jeg liker å jobbe med da.
Mm. Ja, det er mye fine folk i bransjen, og mye positivitet å hente. Har du også sett noen skyggesider av musikkbransjen opp igjennom?
Det har jeg vel, men jeg har kanskje holdt meg litt unna de egentlig. Mm. Altså sånn egentlig. Mm. Fordi jeg så har vært veldig, altså som sanger, så, hvertfall den type sanger jeg er, så er det alltid en dag etterpå som jeg må tenke på. Så jeg er ikke noe sånn narspiljente, jeg er ikke noe sånn egentlig sånn, jeg er på turné, så er det jo konsertene som er det aller, aller viktigste. Så jeg er ikke noe sånn, jeg har egentlig ganske sånn strengt regime overfor meg selv. Mm. Men jeg opplever det jo ikke som et strengt regime, fordi det er jo bare sånn det er. Hvis jeg skal gjøre en jobb, så vet jeg hva jeg må gjøre for at jeg skal kunne være på topp når jeg så skal gjøre konsertene. For det varierer jo fra person til person. Så når vi er i Danmark, så leier jeg et sommerhus, for da slipper jeg å bo på hotell og være og treffe for masse folk som kanskje tar med seg, jeg må ikke bli syk, sant? Og, så jeg har liksom tatt sånne forhåndsregler da. Så da bor jeg ikke sammen med de andre.
For nå er det juleturné snart, og da skal dere rundt i Skandinavia.
Ja, der skal vi i Norge, Sverige og Danmark, og jeg har bare 3 konserter i Norge i år da. Men, ja.
2 i Oslo, 1 i
ja, 1 i Kvinesdal. Dalen. Ja, Dalen, ja. Og så 2 i Bergen, og så resten i Sverige og Danmark.
Mm. Mm.
Og så avslutter jeg i Reykjavik på Island, hvor jeg er med på en sånn stor julekonsert som er der oppe. Jeg tror det er 18 året de skal ha den julekonserten.
Oh, wow.
Så dette er mitt andre år jeg er med der da. Okay. Men det er jo kjempegøy, for det er liksom noe helt annet enn mine egne julekonserter, så det er kjempegøy.
Det er som en fin avslutning.
Ja, det er en veldig fin avslutning.
Sisse Kirkjebø, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret er støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.